A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Cortar coa violencia machista é a nova campaña coa que a área de igualdade da Deputación da Coruña quere contribuir a intentar erradicar esta lacra que, lonxe de ir a menos, cada vez conta con máis vítimas. A deputada de Igualdade da Deputación da Coruña é Sol Agra. Sol, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Interesante iniciativa, Sol, esta que estades poñendo en marcha baixo ese título Corta coa violencia. Explícanos un pouquiño en que consiste esta campaña.
Esta campaña que ven dentro do, bueno, do marco das actividades que facemos desta área de igualdade da Deputación, escapando un pouco das datas clave, porque non é a campaña do 25 de novembro, aínda que cadre en novembro, sí. É unha campaña que traballa a través dos centros de peiteado estética para que o persoal destes centros sirvan un pouco como axentes de detección, información e asesoramento das mulleres en relación á violencia machista.
É unha curiosa iniciativa. Como xurde a idea de contar precisamente con eses centros de peiteado estética?
A ver, non é unha iniciativa que non se fixera en máis sitios, ou sea, hai experiencias de que esta iniciativa está funcionando noutros territorios. Nos quixemos la poñer en marcha aquí porque tamén nos pareceu interesante esa proposta, porque os centros de peruquería estética son espazos onde normalmente as mulleres van soas e pasan moito tempo, e un tempo no que xente fala, tese espazo, é un espazo máis ou menos seguro, de confianza, suele seguir a mesma perruquería ou centro de sempre. Entón parecíanos que estas persoas que traballan ali, estas mulleres normalmente, pois son persoas as que, si teñen un pouquiño de formación e están asesoradas, pois poden detectar e asesorar as súas clientas, e parecíanos que era unha iniciativa interesante para ver como funciona. Xa vos digo que agora mesmo solo se desenvolven nos concellos de Carral, Culleredo e Cambre, e vamos a ver si ten o resultado que nos agardamos, pois espallaremos por toda a provincia.
Iniciativa, sen dúbida, moi interesante. Dicías, no Sol, que a estes profesionais hai tamén que asesoralos. Como se está facendo isto, este asesoramento?
Sí, a campaña consiste, en principio, hai unha coordinación cos centros de información á muller e os servicios sociales dos concellos, porque unha das partes da campaña é asesorar o respecto dos servicios de proximidade onde poden ir as persoas que se sinten vítimas de violencia de género ou que coñecen alguén que poda estar nesa circunstancia. Por lo tanto, a primeira parte da campaña sería a coordinación con esas áreas dos municipios, e despois contáctase con cada un dos 136 centros que temos detectados nestes tres concellos, que son centros de estética e de perruquería, e asesórase individualmente con uns vídeos que temos tamén elaborados e que todo este material podedes velo tamén na página web de Diputación. Asesoranse, entreganselles tamén uns dípticos informativos para que elas podan darlle as usuarias nos que aparecen por os tipos de violencia de xénero, aqueles teléfonos aos que poden chamar nesas situacións, cales son os centros máis cercanos onde se pode pedir axuda, e vai haber un teléfono e un asesoramento durante todo o mes individualizado para o personal destes centros que xa dirán a campaña.
A campaña, Sol, vai para longo ou é cousa dun tempo limitado?
Esta campaña ten unha ventaxa moi grande en canto a prolongación no tempo, porque si estas persoas que traballan neses centros van a ter este asesoramento personalizado durante este mes, durante todo o mes, esas persoas van estar sensibilizadas e seguir asesoradas e informadas para poder ser axentes activos pues, o resto do tempo que traballen nese centro. E máis, esas outras persoas as que asesoren tamén poden espallar esa información pola súa contorna. Por lo tanto, é pues, como un proxecto de difusión viral. Desde que se forma unha persona, aínda que a campaña de asesoramento remate ao final do programa, pues, é unha formación, é unha información que van a levar consigo. Por lo tanto, poderá estenderse ao longo do tempo.
Ademais desta iniciativa, que outros traballos vides desenvolvendo no teu departamento nesta cuestión de loitar contra a violencia machista?
Agora mesmo nós temos campañas ao longo de todo o ano. Vamos traballando en pequenos, bueno, en formatos máis pequenos, non como a campaña do 25 de novembro, que é unha campaña que levamos moitos anos desenvolvendo e antes tan aderida a maior parte dos concellos da provincia. O ano pasado foron pois, os 92, creo que de 93 que temos, porque algúns están mancomunados. Entonces esa é así como máis unha difusión maior, pero despois temos agora mesmo tamén en marcha os obradoiros de saúde mental e xénero, que traballamos con un libro e tamén dando faladoiros en diferentes concellos da provincia coa autora do libro Non penses nun elefante rosa, Antía Yáñez, que vai asesorada tamén con unha psiquiatra e traballan en faladoiros con grupos de mulleres sobre saúde mental e xénero. Tamén temos outra campaña que se chama Espellos Íntimos, para traballar a través de obradoiros con ferramentas teatralizadas, falar sobre a maternidade e os cuidados, non só para que as mulleres que son nais, senón tamén para as que deciden non ser nais ou por situacións non poden ser nais, pero tamén para falar como aparte de como nai, pues como filla, como cuidadora. Son uns obradoiros que están funcionando moi ben e que tamén se están desenvolvendo nestas datas.
Pois noraboa por todas estas iniciativas. Sol Agra, deputada de Igualdade da Deputación da Coruña. Moitísimas grazas.
Un saludo. Grazas a vos.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.